Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku ukraińskim.
Ukraińska dumka.
Вербабє неяб'ю. За тиждень – Велікдень. Певно, деякі з вас привітають ще сьогодні такими словами, виходивши з церкви та вдаруючи найближчих вербовими гілками. У програмі про те, як колись готували вербу та як її потім використовували, скаже Ніна Григорук з Курашева. Великодні свята пов'язують з приходом весни, а весною вертається до нас багато пташок. Про пташки розповість Зоя Майстрович з села Рудути. А на кінець остання частина розповіді доктора Івана Данілюка з Білостока про церковну структуру в колишньому Більському повіті в міжвоєнному періоді. У неділю вітає вас Людмила Лабович. Оставайтесь з українською думкою найближчі майже півгодини. Сьогодні вербна неділя, коли християни відзначають вхід Ісуса Христа в Єрусалим. По сьогоднішній день жива традиція освячення у церкві вербових гілок. Як готували колись на це свято вербу та як її потім використовували, говорить Ніна Григорук з Курашева.
У перший тиждень посту то треба було, були такі корчі з червоною вербою, люди мали, ну то зайця чом не посадити кожному? Ні. Десь на колоніях, хто міг такі вже порозросталися корчі, то треба було в першому тижні вирізати ту вербу. То ще кралі ми бігали вночі, коп вирізати вербу. У двох, у трьох біжимо, коп вирізати кілька вербу, бо вона ж мусить розвітися в хаті до вербниці. Тож невідомо, чи то були такі верби, чи то було в некоторих у хаті дуже тепло. У інших розв'ється, аж такі пучки до цвіту випустить. А в інших стоїть, і вона і мало розвінеться. То вже туди вбирають там чим. То колько вдалося вербу червоних там десь достали, а як не, то десь там дід з Гайновки чи з Коль їде. То з нормального верболозу, білих, наріже кілька і принесе, то все в нас був пучок. Бо на могилки несли тую вербу. Як посвятять, то несли на могилки. Якщо то могилки були близько, але як у кого? Могилки далеко, ну то не вижить, їдучи додому. Дід то любив, бо ще я ж помню, були хліби соломою крити. То навіть як прийдем з церкви, то мама каже, я вже не помню, хліби помню, що були. То мама говорить, ти є вже такі вербочки, звикли такі, то занесе у стромі ту хлів, занесе до клуні вербочку свечену. О, а такі є то вже. У нас так було, вже тако в кожному поміщенні священа вербочка. Дід ще зайде свою кобилку, поляскає тею вербою. Бо є ж не викидалося, воно була за образом. Але вже як дід візьме, постукає по корові чи по кобилі, приходить до хати і вже її поламав, поламав і у пліту. І ще пеку пацку, бо і дітям пеку. Палю піч, то пеку і я лунчку осіту, то я є того, а цього дня вже на другий рік вже вона буде, не можна викидати. Паліти в печі, тоді як печеш паску. І теж ж там скурся з которогось покоїка. Вербочку тую візьму, кину в піч. То вже не в мене, але там теж у такої одної тьоти, вона на кольоні. То вона усе куди не їхала, о, до Айнуки. Іде пішком, несе корзину і їсть. Ну і бере кусочок верби з собою. О. Бо інні то, як ідуть десь, то беруть кусочок хліба з собою. Ну. А вже тьота така я моя брала все. Кусочок свеченої верби з собою. Коб на добре, коб ліхоє мінало її.
Про вербу та її використання розповідала Ніна Григорук з Курашева.
А в городи верба росла, а в городи верба росла, там стояла дівка красна, вона красна ще вродлива, вона красна ще.
Наша програма продовжується. Хоча за вікном мінлива погода та зима переплітається з літом, то вернулося вже до нас багато пташок. Природу цінує та уважно стежить за нею народна рукодільниця з села Рудути Зоя Майстрович. Особливо любить вона пташок. Про ті, які вертаються весною, а також про ті, які остаються в нас зимувати, пані Зоя розповіла для Української думки.
А в нас тут і бусли, і знаю, вже 23-24 мажесто вже бусів в нас на гніздове. Ну що ж, тут і шпаки, і ті, і ластовки, і вороб'ї, і сікорки всякі. То називали синочки, то жовтобрушки такі, отак називали зимою вони вже ж. Імола є. На полі жаворонки є, але є такі є дроздіки, якби вони, такі є риженькі, рабенькі, і грудиці в їх чорненькі. То одні називають гарлача, другі кажуть, то дроздіки вони, то вони теж хороше співають. То. В мене тут на подворку бігають вони щопоранка, тільки назбирають уже робачку, таку аж вже вісять, як малих маю то. О, кажу, добре, що віте є, чистите землю, бо то пташка, вона чистить світ. Ну і так само тих пташенят було, вперше мені дається більше. То ж такі солов'єй, вон виводиться низько, в корчах. Прийде кот і з'їсть, бо малоє пищить пташенятко, вони чують і їдять. Душать, навіть на гніздах пташок куті коти ніщать. А що говорити про ті куни? Пташка сидить на гніздові і ніби тихо, але куна вичуває все. І вона є, ті солов'є. Колись солов'є тут співали, свисталі, тепер зовсім мало, мало де чути солов'я. Ну, у мене тут під окном такий віцьок ще був. Ну, я його потім вирубувала, бо посадила коло гаража другого вже, а тут щось друге запланувала. То я там 4 гніздички знайшла осінню. Були ті солов'їчики, бо то солов'є, вони низько виводяться. Ну і так що, я люблю природу таку підглядати, бо вона є цікава, але вже старіша собі, так пройдуся, чи по доліни, чи так дещо. Люблю бусли, коли прилітаю, то і так що, дивимося тут ми всі, не то що я одна, дивимося, о, кажемо, вже маленькі є, вже там гарготять ті буслінята, добре. Ходить бусило в мене коло хати попід окнами, під вечір переважно. Ровом тим іде момент, труп протикає, і там то жабка, то робачок збирає. О, кажу, господар знайшовся, прийшов вже господар ходити по подворку. І я їй кажу, я і все, природу люблю. І ніколи не хочу, коп, як то кажеться, навіть палкою кинути на їх. Ну, то таке все, мусить бути так, мусить бути. О.
Була така пташка, подкач, або повівкач.
Повівач, чи то родзей сови був. Може і так. То колись казали, як кричить під вечір той путькаш, то кажуть на покойника. Поп, поп, поп. А як вже, так якби то інакше і кричить, вон то кажуть, то дитя вже когось там повивач той буде, вже дитя буде. Бо колись було малженство дуже, були кобіти в цьому, тож по 10 диток родилося в один рік. Ну, то й були повивачі. А тепер нема кому. Не пчати, не кричати. Сови колись у клунях виводилися, а тепер клуні пусті, але іначе щити забиті, нема дзюрочок у клунях, але вони пусті. То вони десь в лісі, може, і виводяться, але вже в селі, то часом тако десь чути під вечір вже загуде сова, як ті годи вони там мають, але ми вже їх не бачимо. А колись то під вечір літали. Я вважаю, вже пташка, вона є потрібна, бо вона всю, всю таку непотрібне злапує собі, вона тим живіться, і мотильом, і під вечір літали, так само ті мотилі такі, ми назвали їх відьмами, бо такі вони великовати були дещо, ну і так що їх лапали вороб'ї, пташки, ластовки, все лапало. І бусило одразу, як прилетять, жаби їдять. А потім не їдять вони жабу. Вони шукають робачка десь по полі, то миша, то. Жаби вже їм не потрібні потім. Я бачу себе по доліни. Як прилетять бусли, то вони їх тут і латоша, то ношум ті жаби. А потім ні, скачуть ті жаби. І найвище, як покошу траву, то там походить бусил за мною. Модику маленьку злапає або робачки. А жаби то в нас по подворку всюди. Воно підскакували. І щороку ще от перони вилізли, були і поховалися. Але як буде тепло, то тут буде доліна моя ворошитися від їх, бо вони йдуть до нашого ставу. У нас тут айрови, де й там став є. Там такий шпєв щойну, щоночі, щовечора. О. Так що природа, вона любить і, як то кажеться, і від себе дати, але й ніщать, вони самі себе то от так. Такий ланцюг, якби є. Ну, так було, і так є, і так буде. Ну, але що ж то?
Про пташки говорила Зоя Майстрович з села Рудути.
Сіла пташка на долоню, заспівала про весну. Принесла на крилах долю, мрію світлу і ясну. Світлу і ясну. Візьму пташині крила, полечу в той дивний край. течуть струмки любові по усій моїй землі. України, неньке слово, діти зціляться малі, зціляться малі. Сіла пташка на
Міняємо тему. У реаліях Другої Речіпосполитої після 1926 року на території колишнього Більського повіту було лише 19 православних парафій з кількістю навіть 4,5 тисяча вірних. У тому часі були й спроби відродити Неоунню, та такі парафії створено у селах Курашево та Коснає. Про церковну структуру в міжвоєнному періоді говорить доктор Іван Данілюк з Державного архіву в Білостоці.
У 26-му рокові вийшло зарządzenie, яке дозволяло на функціонування, і так направду то була вже стабільна ситуація, 19 парафій в повіті Бєльському, які вже в границях państwa polskiego того повіту Бєльсько-Подласко, так, бо то вже тож і назва повіту змінилася, і то, що змінилася його повірхня, бо тут то, що часть бившого того повіту Пружинського, чи Białowieża, там Narewka на północy zostali włączone do powiatu Bielskiego, w granicach którego wже było tych koliśnich parafii prawosławnych 47. A więc na takim obszaru i wielkim bardzo zezwolono na funkcjonowanie 19 parafii. Na jakich kryteriach władze się to opierali? Na kryteriach wyliczeniowych ilości wiernych, interesów też kościoła rzymskokatolickiego i odległości wiernych do parafii. To było kryteria bardzo wybiórcze, bo jakby skazali, przeciętnie parafia do okresu carsko-prawosławna liczyła około 1500 wiernych. Te parafie wioskowe byli bardzo wielkie. Dzisiaj to 1500 to miejska parafia, bymy skazali. Natomiast wskutek likwidacji 25 parafii, bo 25 zlikwidowano na tym obszarowi, ilość wiernych średnio wynosiła od 4 do 5 tysięcy. To można sobie porównać, jakie to było obciążenie. Poza tym władze zezwolili jeszcze na tak zwane parafie filialne. Ich było bardzo mało. To byli parafii, które nie byli takie samodzielne, podlegali pod parafią macierzystą i one nie mogli mieć zemli i nie mogli prowadzić i ksiąg metrykalnych. I taka była parafia w Boczki, która podlegała pod parafią Michajłowską w Bielsku, parafia w Rajskowi, ona podlegała pod parafią Preczyścińską w Bielsku i jeszcze była parafia trzecia w Narojkach. Parafia w Narojkach podlegała pod parafią w Siemiatyczach. I taki stan rzeczy utrzymał się i zastanawiam się nad kryterium. Obciążenie dla ludności i dla administracji też cerkownej. Na przykład pod parafią w Bielsku podlegał obszar praktycznie Dobrańska, tak? A więc możemy wskazać odległość kilkadziesiąt kilometrów. Na ówczesny czas ludy nie byli zmotoryzowani, musieli iść do Bielska, bo w Maleszach nie było jeszcze parafii ani filii. Filia w Maleszach dopiero po 26 rokowi powstała. I to nie jest samodzielna parafia, tylko filialna. Warto tu podkreślić, że większość parafii zlikwidowano w zachodnich obszarach powiatu bielskiego. Tam było tych parafii na zachód od Bielska prawosławnych 16. Zezwolono na funkcjonowanie tylko 4, a więc 75% tam zostało zlikwidowanych. Można to interpretować w różny sposób. Bieżeństwom dużo może i nie wernuło się, ale to, że może świadczyć to pewną rodzaju polityki polonizacyjnej tego obszaru. Utrudnień zawsze jest jakieś utrudnienie, no to je pastwu można katoliczyć i się spolonizować, tak? I tu podejrzewają, że to było w jakiś sposób motywowane tej likwidacji. Natomiast na wschód od Bielska zachowało się 15 parafii, a раньше tam było 31, a więc tutaj 50% zostało zlikwidowanych. I tu też się to odbija w ilości wiernych. Raniej było 1,5 tysiąca na parafiu, Oczywiście ilość wiernych cały czas wzrastała, bo w granicach było ujezdu Bielsko na 1914 rok było około 59 tysięcy prawosławnych. To było około 40% siły populacji powiatu. Natomiast po dołączeniu tych obszarów w Puszczy Białowieskiej liczba wiernych zwiększyła się praktycznie do 130 tysięcy w 1939 rokowi, a więc to było gdzieś w granicach 45% siły populacji powiatu. I tutaj liczba wiernych tak samo przypadała średnio od 4,5 do 5 tysięcy na parafię. No to pokazuje skalę nie tylko zaludnienia wiosok, bo to większość to byli parafii wiejskie, tak, ale to, że te utrudnienia. To, że tu trzeba skazać i o polityce związanej z polonizacją, bo ona tutaj akurat na się tym obszarze nie była na wielką skalę, ale byli tak zwane ośrodki misyjne, które dążyli do znowienia Unii Kościelnej. Tu takie dwie parafii, które eksperymentalne byli, choć ja też dziwuję się, czemu na tym etnicznym takim obszarowi ich utworzyli, gdy większość była ludność prawosławna, czyli na wschodnim obszarowi powiatu bielskiego, a nie na zachodnim, bo te dwie miejscowości to Kośna i Kuraszowo. I trudno skazać, że zachowały się źródła, które im pokazywali, jak to się te zaczęło się tam. Zawsze w jakich przekazach ustnych można czy w literatury spotkać się, że ludzie wystąpili, bo tam parafia powstała, bo tam byli parafii zlikwidowane, tak? I wystąpili niby do hierarchii rzymskokatolickiej. Toż nie znają czom, nie ma takich źródeł. No i hierarchia podumała tak struktury kościelne, bo bardziej to kościół rzymskokatolicki niż państwo, administracja państwowa. Zobaczyła, że można tam zrobić i takie ośrodki misyjne, czyli zrobić nowy obrządek neunijny, który by podlegał pod hierarchię rzymskokatolicką, w tym przypadku biskupstwo pińskie. I te dwa takie ośrodki byli w Kuraszowi i w Kośny. Tylko to doprowadziło bardziej do konfliktów bolszych, niż uskuteczniło tą ciągłą misję, bo ludzie podzielili się i tam bardziej chodziło o kwestie materialne niż dogmatyczne. Ale to w skali się to ciągłego powiatu, zjawisko, które nie wpłynęło w jakimś tam zasadniczym stopniu na konwersji wyznaniowe, jakie tu mogliby być. I jakbym baczył, że zawsze religia, szczególnie na obszarach pogranicza, była przedmiotem, takim języczkiem uwagi władz państwowych, które chcieli, w zależności z jakiej strony ta władza była, czy to była władza rosyjska, czy polska, na swój sposób prowadzić tam politykę i wyznanie, wykorzystywać i do takich swoich celów partykularnych. Pomimo, że w dokumentach, czy w Konstytucji Marcowej było zapisane w artykule bodajże 113 swoboda kultu, wolność wyznaniowa, a więc każda grupa wyznaniowa mogła mieć i osobowość prawną, natomiast praktyka administracyjna pokazuje zupełnie co innego. I w zasadzie to też nie zmieniało się i po wojnie to, że władze komunistyczne wykorzystywali możliwość tak ingerencji w wyznanie. Właśnie ta struktura, szczególnie na terenach przygranicznych, zawsze była wykorzystywana do tych politycznych interesów.
Mówił dr Iwan Danieluk. Jego raniejsze rozpowiedzi pro cerkowną strukturę na terytorii kołyszniego bielskiego powitu w międzywojennym periodzie możecie słuchać w naszym archiwie na sajcie Radio Bielostok. Szukajcie tam zakładkę Ukraińska Dumka ta передача z 2 do 16 березня. A przed nami jeszcze powiadomienia. У наступну великодню неділю наша програма почнеться о 8:10. О 14:00 першого дня Великодня – трансляція богослужіння Собору Святого Миколая в Білостоці. А у великодній понеділок Українська думка винятково о 18:40 та буде тривати всього 10 хвилин. Ось і все в нашій програмі. Сьогодні за увагу дякує Людмила Лабович. Бажаю вам сонячної святкової неділі та спокійного готування до Великодня. А наступну українську думку слухайте уже завтра, на яку середечно запрошую.
Подіброві вітер вигуляє по полю, край дороги гне тополю до самого долу. Стан високий, лиш широкий, марне зеленіє, кругом поле, як те море широке синіє. Чумак іде подивиться, та й голову схилить, чабан вранці сопілкою сяде на могилі. Подивиться серце ниє кругом ніби лини, одна-одна як сирота на чужині гине. Не щебече соловейко в лузі над водою, не співає чорнобрива стоя під вербою. Не співає сиротою, білим світом нудить, без милого батько-мати як чужі люди.
Полюбила чорнобрива козака. дівчина полюбила, не спинила, пішов та й загинув. Якби знала, що поки не було б, не любила, якби знала, що загине, була б не пустила, якби знала.
Попереду знати, що нам в світі зустрінеться, не знайте, дівчата. Не питайте свою долю, само серце знає. Кого любить, нехай в'яни поки закопають. Бо недовго чорнобриві карі оченята, біле личко червоніє недовго, дівчата. До полудня та й зав'яни брови полиняють. Кохайтеся ж, любітеся, як серденько знає. Защебече соловейко в лузі на калині, заспіває козаченько, ходя по долині. Виспівує, поки вийде чорнобрива з хати, а він її запитає, чи не била мати.